Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Paapa Franciscus moderatoribus nationum et ordinibus internationalibus nuntium de pace misit quo avaritiam et mercedes immoderatas vituperavit. Flagitavit ut nationes differentias conditionum vitae circumscriberent et coartarent. Tractavit etiam injustitiam, mercaturam hominum et armorum, criminalitatem ordinatam. Ordo europeus spatialis, die jovis ex oppido couru, Guiane Gallicae missile saius in spatium misit, quod portat satellitem Gaiam. Propositum est per satellitem tabulam tridimensionalem galaxiae describere, notitiam de structura, formatione, evolutio neque eius acquirere. Moderator investigationis scientificus est Timo Prusti Finnus. Populatio terrarum unionis europee anno proximo undecies centenis milibus crevit maxime per immigrationem nam in unionem europeam nongenta milia hominum immigraverunt. Major pars eorum in Germaniam et Italiam venit. In Germania numerus immigratorum trecentis nonaginta milibus, in Italia trecentis septuaginta milibus auctus est. E contra ex Hispania, Grecia, Irlandia, Portugallia homines emigraverunt. In Finniam anno bis millesimo duodecimo tantum triginta unum milia ducenti octoginta homines immigraverunt, quod mille octingentis plus est quam anno ante. Regimen francorum consilium habet magnas areas eolicas apud oram maritimam edificandi. Duas areas fore apud Normanniam, unam apud Aremoricam, sive Britanniam minorem, vulgo Bretagne. Elektrificinas eolicas numeroses kentas in marii undecim kilometra a litore positum iirii, neque ex illis ulum detrimentum piscatoribus aut rei periegetike futurum esse. Ad societas militibus veteranis sustinendis egrefert, quod elektrificine apud litus edificentur, in quod confederati occidentales olim invaserint, atque censet prospectum et naturam locorum elektrificinis mutatum iirii. Eiusdem opinionis sunt tutatores nature, qui monuerunt fundum maris apud illa litora plenum esse projectilium, quae non displosa essent. Edificatores autem cum illis dissentiunt et monent novis electrificinis eolicis vix quartam partem prospectus maritimi obtectum iri. Preterea vi eolica vim electricam eiectamentis liberam productum iri et edificationem multis milibus operariorum illius regionis laborem daturam esse. Cristiano Ronaldo, Portugallus, qui in grege Real Madrid ludit, optimus huius annii pedifollista, periodici World Soccer, creatus est. Suffragis inferiores erant Lionel Messi et Frank Ribéry. Redaktores et experti per orbem terrarum suffragium in hoc electione habuerunt. Optimus Grex pedifollicus judicatus est Bayern München. Nuuntis latinis ita finitis auscultatoribus gratias agimus et bonum faustum felicemque novum annum exoptamus.